همه مناسم لیستی المنتیم بکنه شودواتی دعات فی دمای قیب تفک سوماری که ویو ای آیدین کلی مریسا واشنگتن.
قميص تاريخ دونا واسديد طبعاً كبش مارس سنة كلابد كوني كوي لبعتن كواحد نجد لجاي سنة سان مجدها جابني تدوي طبعاً كيسقالي طبعاً كمتربان يبغى في أو إس مع الدات كام سدوا كلا واحد نجلا صعتن قارك مدة في ميدا مقالوا إنك جيس كأفريقيا إذا عد عاو واحد نصعد سينا يا حسين برا آذن إيه أنا بقى فلسطين أحمد إيمان.
qodobada dadka caawa ku maqli doontaan waxa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada dalka dib ugu laabtay iyo isbeddelka ku yimaada noloshooda
madama aanu nahay dad dibadda ka yimid oo baasaboorro wata waxaan rabnaa inaan dalka joogno oo wax barano oo hadii jaamacada marka opportunities badan baahisana oo dibadaha waxa ofno furan inaan wax soo barano oo dalkeena u soo laabano oo waxaan faano oo dadka wax tarno
waxa sidoo kale dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya
laakiin qofka intuu ku dhaco dhaayo waa arrada diyaaradda raaca oo hadiga wadamada diriska ah ama meel kale ama wadan kale oo duulado baba qatru keenaa immunity-gis waa si xumaanay difaac siya tamam dibku ku sii badana asiga kaba gaari kar meesha uu rabay ama markuu tago oo meesha uu ku dhimana markuu xafi aan qofka inuu meesha uu joogo oo go'aan qaato gurigiisa uu ku jiro
sidoo kale waxa dhageysan doontaan dalka Kenya oo muddo toddobaad ah looga baroordiiqi doono madaxweynihii dalka Tanzania ee guuriyooday xaaladda abaaraha ee qaar ka mid ah deegaanada Soomaalida barnaamijkii wargeysada iyo waliba qodobba kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Xuseen. Adduunyada ayaa ka wadhowreysa natiijada kasoo baxda baaritaan uu midowga Yurub hadda ku wado waxa ka jiray intalaalka ay soo saartay shirkadda AstraZeneca ee lagula dagaalamo cudursidaha coronavirus uu keeno xinjir dhiig ah oo ku dhex samaysanta nidaamka wareegga dhiigga walaaca la xiriira arrintaasi ayaa horseeday in wax ka badan 10 waddan oo reer Yurub ah ay hakiyaan adeegsiga talaalkan inkasta oo shirkadda leh talaalkan iyo hay-adda WHO ay sheegeen inaysan jirin caddayn muujinaysa in xinjirta dhiigga uu sababo talaalkan goor dambe oo maanta ah ayaa lagu wadaa in ay sharaxaad dheeri ah oo ku tacalluqda shakigaani bixiyaan guddi khubara ah oo ka tirsan hay-adda maaraynta dawooyinka ugu qaabilsan midowga Yurub dhinaca kale midowga Afrika ayaa maanta ku taliyay in dalalka Afrika ay sii wadaan qaadashada tallaalka lagula tacaalayo COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca iyaga oo ku celiyay hadalkii hay-adda WHO ee ahaa in qaadashada tallaalka ay ka khasaare yar tahay cudurka COVID-19. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii maanta sheegay in hadalladii ka soo yeeray madaxweyne Biden ay ka tarjumayaan tagtadii hore ee dhibaatada maanta ee Mareykanka. Waraysigu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Arbacadii shalay siiyey TV-ga ABC News ee dalka Mareykanka ayaa mar la weydiiyey in uu rumaysan yahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu yahay gacan ku dhiigle uu Biden ku jawaabay waa aaminsanahay. Ruushka ayaa Arbacadii u yeertay safiirkii u fadhiyay Washington sababo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku sheegtay la tashi. Isaga oo su'aalo uga jawaabayay muwaadiniinta gobolka uu Ruushka xoog ku qabsaday ee Crimea ayuu Putin sheegay in hadalka Biden uu ka tarjumayo hagardaamooyinkii uu Mareykanka horey u geystay. Hogaamiyaha Ruushka ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay taariikhdii hore ee Mareykanka ee la xiriirta dilwadareedka dadkii loogu yimid Ameerika iyo adoonsigii dadka madow. Mareykanka ayaa toddobaadkan ku eedeeyay Ruushka inuu farageliyay doorashadii madaxtinimada ee sanadka 2020 ka dhacday dalkan, arrintaas oo uu madaxweyne Biden ku sheegay mid uu ka shalay doono Putin. Ruushka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aanan sal lahayn. Ra'iisul wasaaraha dalka Netherlands, Mark Rutte, ayaa guul ka sheegtay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay dalkaasi ka dhacday, isaga oo wacad ku maray in uu dib u habeyn ku sameyn doono dhaqaalaha dalkaas oo uu si daran u taabtay cudurka COVID-19. Ra'iisul wasaare Rutte oo ka mid ah madaxda ugu muddada dheer Yurub, kadib markii uu talada dalkaasi hayay muddo 10 sano ah, ayay natiijada hordhaca ah ee soo baxday muujinaysaa in xisbiga liberaalka ah uu si cad ugu guuleystay 53 kursi oo ka mid ah 150 kursi ee baarlamaanka Holland. Taasi ayaa ka dhigan inuu awood u leeyahay hadda inuu soo dhiso dawlad wadaag ah oo uu majaraha u hayo xisbiga midigta dhexe ee VVD. Xisbiga bidixda ee u janjaara dhanka midowga Yurub ayaa soo galay kaalinta labaad isaga oo helay kuraas dhan 24, waxaase kuraastii uu horey u haystay qaar lumiyey xisbiga lidka ku ah soo galootiga ee dadka muslimiinta ah ee uu hogaamiyo siyaasiga la yiraahdo Geert Wilders kadib markii uu helay 17 kursi. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga inta. Aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Aday masayay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiinaya. Inta badan wadamada bariga qaaradda Afrika ayaa u baroordiiqaya madaxweynihii geeriyooday ee dalka Tanzania. Waxaa ka mid ah wadanka Kenya oo muddo 7 maalmood ah loo baroordiiqi doono madaxweyne Magufuli. Warbixinta waxaa nidoobi nooga soo diray wariyaha VOA ee Yasiin Ciise Wardheere.
Dalka Kenya laga bilaabo maanta 7 maalmood waxaa loo baroordiiqayaa geeridii ku timid madaxweynihii wadanka Tanzania John Pombe Magufuli. Waxaana hadal u jeediyey goor dhaweyto madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta oo la hadlayay wadamada Afrikada Bari. Uu sheegay in go'aan lagu gaaray in calanka wadanka Kenya iyo guud ahaanba wadamada Afrikada Bari half mask ama nus laga dhigo laga bilaabo ilaa iyo gobolka uu dhaco muddo 7 maalmood ah, taasi oo loogu baroordiiqayo Magufuli oo uu ku tilmaamay inuu ahaa halyay Afrika u soo baxay isla markaana hal adag oo hawshiisu si fiican ee mashaariic badan hirgeliyey. Calanka wadanka Kenya ayaa hoos loo dhigayaa laga bilaabo maanta, anagoo ku karaamayna ku xurmaynayna xiriirka wanaagsan ee aynu la wadaagnay Magufuli iyo wadanka Tanzania Afrikada Bari. Isla markaana calanka waxaa hoos loo dhigayaa laga bilaabo maanta oo Khamiis ah ilaa iyo inta laga aasayo madaxweyne Magufuli, iyadoo calamada wadanka Kenya iyo kuwa Afrikada Bari dhammaantood hoos loo wada dhigayo. Madaxweyne ku-xigeenkii wadanka oo haatan si rasmi ah ayuu u dhammaystiray muddada marxaladda labaad ee qaybaha ka harsan Magufuli oo la yiraahdo Samia Suluhu ayaa sheegtay in 14 maalmood dalkaasi Tanzania baroordiiqdu ay soconayso isla markaana uu u geeriyooday xanuun xagga wadnaha oo baaritaano khubaro gaaro xagga wadnaha 7 maalmood ugu dambeeyey lala tacaalayay balse uu ku geeriyooday magaalada Dar es Salaam. Waxaa wararku ay sheegayaan in horey loogu qaaday dalka dibaddiisa balse arrintaasi madaxweyne ku-xigeenka haatan madaxweynaha noqotay waa ay beenisay. Mucaaradku waxa ay sheegeen in ay aad uga walaacsanaayeen 7 maalmoodii lasoo dhaafay waxa uu ku sugan yahay meesha uu ku dambeeyey Magufuli oo mararka qaarkood la sheegay inuu horey u geeriyooday. Inayo habeenkii xalay oo geeridii si rasmi ah loogu dhawaaqay Magufuli waxa uu ka shaqeynayay marxaladda labaad ee uu ku hayay xilka wadankaasi isagoo ahaa madaxweynihii shanaad ee wadanka Tanzania soo mara. Magufuli waxaa si rasmi ah siyaasadda u soo galay sanadku markuu ahaa 1999-kii markaasi uu ku guuleystay kursiga deegaanka Chato oo uu hayay ilaa iyo 2000 ilaa 2005-tii. Waxa uu soo noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee wadankaasi Tanzania sanadkii 1999-kii ilaa iyo 2000. Waxaana markii dambe uu noqday wasiirka howlaha guud ee wadanka Tanzania sanadkii 2000 ilaa 2006-dii. Waxa uu madaxweynenimada ku guuleystay sanadkii 2015-ka isagoo marxaladii labaadna haatan ku jiray. Waxaana wadanka si gaar ah loogu xusuustaa sidii uu ganafka ugu dhuftay COVID-19-ka oo uu sheegay inaanu ahayn wax jira balse uu sheegay in dadku ay alla baryaan shaqadooda ay qabsadaan. Waayo waxa uu arkayay Magufuli in COVID-19-ku uu yahay mid curyaaminaya dhaqaalaha. Waxaa kaloo dalka Tanzania intii uu xilka haya lagu xusuustaa sida adag ee wadamada dariska uu ugala dhaqmayo marka la eego xagga baayamusharka, xiriirka mashaariicda iyo canshuuraha, musuqmaasuqa oo uu si weyn ula dagaalamayey, iyo weliba isagoo ahaa nin xagga saxaafadda marka la eego si adag uga hor yimaada xagga naqdiga. Yasiin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. مدوين كيو دنبيه وحايس سو ترعيه قويسس كعرورتو ده دب وغو علينا يه ديغانا كميدا الصوماليا كواسي وقاركود اي كو سبابيين براشد الدين تاياد لقنكا ولو اجر توحيليه ده قارب لاليرادا ساي عقبضا كلاكل مانيس بدل كالنولاشا كو ايمانيا هادا نو حاجرا كووبادان او سي وناكسان ولقب سديس لمركانا نولاشا ميل وناكسان كالجاري وحاور بحين اهرنتان كو سارسان بوساسان نوكو صادرتاي وريهينا فادم ياسين جامع
sanadihii u dambeeyay ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay wadanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen kuwaas oo qaar ka mid ah tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan dhalinyarada wadanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaar kood ka caraysiya waxana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah umidoobaan Ismaaciil Burhaan Ismaaciil oo muddo 3 sano ah ka hor laga keenay dalka Ingiriiska iminkana ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ka waramaya arrimahan
wadanka hadir waxa jooga 3 sano sanadkii 4 bay soo ee kulbo waa qof walba oo dibadda ka yimid markuu ku yimaado wuxuu la kulmay dib oo ah in ku caayaan oo hadda uu dhaqan celis ama waxaan qashaa adiga waxa waxa ka qoshanaysaa inaan banaa ku baxdo xaafadda sidii soo ah xaafadda ka bixin oo hadduu waxa ku waadkaanaysaa dhaqanka iyo dadkii la qabsato waxa weeye isfahan la aan baad jira oo ma taqaana dadkii waxa weeye waa iyagii waa micnihi ku caayayo oo hadda adiga micnihi waa isla ma sheekaysan kadib sababtoo wax la yaabaa luqadii inaad si fiican u aqoon oo qof waxa raasinaysaa oo adiga xagga kale yimi ama iyo English ku unwaal soo wada fahmiyay waa luqad kooban ah oo haduu qof English ka yimi iyo haduu American ka yimi waa isla meeshi oo English umal wada hadla
waa gaar dhalinyaradan wadanka maxaad ka bedeshin baa isleedahay waxaad ku soo kordhiseen dhinaca dhaqanka dhinaca horumarka
aan madama aanu nahay dad dibadda ka yimi oo basboora wata aan waxaan rabnaa inaan dalka joogno oo wax barano oo hadii jaamacada marka opportunities badan baahaysana oo dibadaha waxa uu noo furan inaan wax basho barano oo dalkeena u soo laabano oo waxaan faano oo dadka wax tarno laakiin dad waxa jira oo xitaa oo English ka faa'iideysta jira oo macnihi oo qof dibadda ka yimid haddii dadka kale ay qof Soomaali ah wuxuu iimaanayaa English ka faa'iideysanaysaa waxa uu ku baraya oo cilmiga uu haysto adiga waa ka faa'iideysanaysaa waa uu taabanaya
waxa soo kordhaya dhalinyarada ka soo laabanaysa qurbaha iyadoo qaarkood si dhaqso ah ay ugu guuleystaan inay dhameystaan waxbarashada shaqana ay ka helaan wadanka gudihiisa iyadoo ay si aad ah ula yaabaan in dhalinyaradii wadanka hore u joogtay ay naftooda ku halagaan safarro tahriib ah oo ay ku beegsanayaan wadamada ay dhalinyaradani horay uga soo hayaameen
tirada dadka degan ee Tanjibaar ku booqay misdhahan dadkan ka iimaanay wadanka oo u iimaanay yani Soomaali iimaanayay bidla iimaanayaan maxay u iimaanayaan nagu cibr qaadanayaa sa ayagu ugu cibr qaadano
bal ka waran dhalinyaradan maxaad oranayd hadda hadii aad la hadlayso
may ku cibr qaadato su'aal is weydiin inta bixin oo magarfi iyo si marin su'aal is weydiye dadkan degdegka imaada arkayshid maxay uga soo carareen ana ma dhici karto ummadu dhan inay
dhalinyarada qurbaha dib looga soo celiyo ayaa qaarkood lagu xireeyaa macadyo si gaar ah wax loogu baro kuwaasoo aysan fursad u helin inay cid la kulmaan waxaana arrintani ay mararka qaarkood ku xambaartaa inay si xooga uga baxsadaan goobahaas mid ka mid ah waalidiinta ka timid ariga Ingiriiska oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa iiga waramay farqiga u dhexeeya dhalinyarada lagu xireeyo macadyada gaarka ah iyo kuwa sida madaxa banaan wuxuu barta oo la nool qoysaskooda
Ibraahim Cabdiraxmaan Xirsi Iidlaan ku magacdheerahay waxaan joogaa magaalada Boosaaso qolada inta dibadda laga keeno la xiro oo dhul ma taqaan aan faraaqo lahayn oo sida ma taqaan dhulkan la dhaho macadyada kale lagu xiro oo ay xabsi ahaan u arkaan marka qofkaas waxba baran maayo si college ahaan buu jiran yahay laakiin ilmihii wadanka la keeno iskuul la geeyo marna magaaladiisa joogna marna iskuulkiisa taga oo bas lagu qaado ma taqaan nolosheysa uun loo soo bedelay ilmahaasu si fiican buu wax u bartaa wuuna isbeddel buu sameeyey xag waxbarasho iyo xag dhaqan
kororka dhalinta dib ugu soo laabanaysa gudaha Puntland ayaa meesha ka saaray dareenkii ahaa in la faquuqo waxaana iminka muuqata inay la qabsadeen dhaqanka iyo wada noolaanshaha bulshada
marka dadkan ugu yari jira laakiin hadda fiirisid waxa dhacay isbeddel baa dhacay kow aw waxa kana ka jira afka kana ka jira isiisa waxa loo bixiyay the DC community iyo local community waxaan daa isaa u badan inaan helnay ixtiraaf oo kale inaan xushayn inaan xushmeeyaan soo waxa loo bixiyay DC community adar id ka xaraqdo id ka xana qaan wajista DC community hada waa badan waa muuqana
hada maxaad baratay
hal xamal jacal inta oo waxa ku biiray kulliida caafimaadka ku biira aan run ahaantii raasher aniga waxa ku dhimeeya aan boosas ku dhimeeya dugsiga sare aan formon para ku ku bilaabay formon ku bilaabay
ana haysan dadka haddii ku fikiray inaan dalka sii joogto
ana ka tagin bo
maxaa hadda qabataa oo kale markaa iskuulka waa dhameysay jaamacadna waa dhigataa maxaa kale qabataa
macan baahe oo waxa ku celiya daraasadka dugsiga sare ku celiya oo tutoring oo kale ardayda waxa barnaa iskuulka aan ku barnaa kale aan isla ka duunaga dhaco qosnaayna laakiin inta u dhaxay sharciiga ila nagu dhacayso khas alhamdulillah khayar baa raabaalaha markii keniya khayar baa leena dadar
dhalinyarada wadanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keero inay bartaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga kuwa danaynaya inay ka sameystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland Fadime Yasin Jaamac VOA Boosaaso
hatana digiste ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga VOA waxay noo soo diyaarisay isla markaana idin soo ciinaysa Falastiin Axmed Iman
COVID-19 ayaa markala ku soo laba kacleeya Soomaaliya waxaana ay dhaqaatiirtu ka cabsii qabaan in xanuunkan uu yahay nooc cusub ee coronavirus ka lagu arkay dalalka Koonfur Afrika iyo Britain markii ay daraaseeyeen calaamadaha lagu arkayo bukaanada uu xanuunkan soo ritay waxaana xildhareeyaasha caafimaadku sheegeen in ay sugayaan jawaab markaasii dhab ah oo laga helo baaritaan dibadda loo diray. Caqabadaha ugu waaweyn ee xanuunkani uu sii fidayo una geysanayo dhimashada faraha badan ayaa ah wacyi la'aanta dadka haysta Soomaalida gaar ahaan safarada ay dhulka iyo diyaaradaha ku galayaan iyagoo xanuunka qaba iyo xirashada afxirka oo aysan dad badani fahamsanayn faa'iidada uu leeyahay marka ay timaado ka hortaga iyo xakamaynta faafitaanka xanuunka. Inkastoo aysan VOA u xaqiijin, haddana waxaa jira xogo sheegaya in dad badani ay safar diyaarado ah dalka uga soo baxeen oo ay wadamada deriska ah iyo meelo fogba u soo safreen si ay u helaan daryeel caafimaad markay isku arkeen calaamadaha xanuunka. Magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhowr xarumood oo dadka safraya looga baara xanuunka COVID-19. Mid ka mid ah waa cisbitaalka Somali Sudanese Hospital. Waxaanu la xiriirnay madaxa qaybta sheybaarka u qaabilsan baaritaanka COVID-19-ka Cabdifitaax Cabdullaahi Jalay. Waxaan weydiiyey qaabka ay u maraan baaritaanka qofka la siinayo caddeynta ah inaanu qabin xanuunka COVID-19.
Actual waxaan u sameynaa bukaan qofka safarka uu noo imaadaa isbitaalku imaadaa waa la diiwaangeliyaa, samiga sambalka laga qaadaa, baaritaan loo diraa, waa la baaraa. Marka la baaro resultiga ama natiijadu sii baxdo qofka la siiyaa, haddii ay positive tahayna qofkii waa lagu wargeliyaa, kala bixinaan la siiyaa oo inuu karantiil iyo wixii information gaa la siiyaa. Haddii uu negative tahay la dhahaa, qofkan uu ku safraa intii lagu guda jiro 3 maalin.
Inkastoo uu ii sheegay inay jiraan dad raadiya qaabab kale oo ay ku helaan warqadaha muujinaya inuusan qofku qabin xanuunka oo laga baaray, haddana waxa uu sheegay in aysan iyagu aqbalin taas.
Walaahi su'aashu waxay ku fiicnayd in la weydiiyo hay'adaha ay khuseeso oo wasaaradda caafimaadka iyo qolinka howlaha inay dabagalaan laga rabo, laakiin inta aan ogahay isbitaalkeena ma uu sameeyo qof aanan imaanin oona baaritaanka loo sameynin, shahaado lama siiyo, mana shahaadana ma sameyno. Laakiin dad far badan oo arrimahaas raadinayeen door jeer nala soo xiriireen, laakiin annaga ma sameyno howlaha.
900 ilaa 1,100 qof ayaa maalin walba laga baaraa xanuunka magaalada Muqdisho, kuwaasoo dhammaantood ah dad safraya. Dadkan ayaa goobo kala duwan loogu sameeyaa baaritaanka. Mid ka mid ah xarumaha lagu sameeyo waa xarunta Medipark Diagnostic. Madaxa xaruntan Dr. Cali Muuse Cali ayaa weydiiyey inta qof ay baaraan iyo sida ay u maamulaan baaritaanadooda.
Waxaa la baaraa maalinkii wadanka guud ahaan 1,000 qof ilaa iyo 900 qof. Anton ilaa 1,100 qof aa baxdo tira ahaan wadanka guud oo diyaarada kala duwan raaco. Laakiin anaga Medipark ahaan maalinkii waxaan baarnaa 200 ilaa 300 ugu badan maalinkii aan baarnaa. Anaga Medipark ahaan horta qofka markii uu safar ahay oo gaho ku waxa uu imaada reception ka oo headquarter ku imaada ticket kiisa la weydiiyaa waqtiga safraayo waa in qofkaas oo safarkiisa ka dhiman yahay laba qasabtan 8 saacadood ilaa 16 saacadood kadib baaritaankii laga qaada qofka jawaabtiisu waxay ku soo baxdaa 12 hours 6 to 12 hours marka qofka waxa uu xaqiijinaa muddo badan aba safarkiisa iyo waqtiga ticket kiisa flightka uu baxayo ala diwaan geliya system waxaa jira oo wasaaradda caafimaadka ee sameysay oo kambaniyada dhan ay isticmaalaan systemkaas ayaa la gelinayaa qofka waqtiga oo laga qaaday testiga date-ka waqtiga laga qaaday iyo waqtiga jawaabta uu soo baxay marka qofka badanaa jawaabta ugu horeysa uu helayaa 24 saac ka hor intoonsan bixin dadka qaar waxaa jira Soomaalida oo imaanaya iri amal bixin rabo maalinka ka horeysa oo ibaada dadkaasna badanaa waxaan sameynaa si gooni ah loo baaraa loo buuxiyaa oo waqti loogu sameeyaa si safarkooda loogu gaarsiiyo laakiin qofkaas anaga midibaag ahaan waxaan baarnaa qofka 2000 hours maximum minimum 2000 hours jawaabtiisa inuu ku soo baxdo
waxaanu la hadalnay dadka soo dhoofay magaalada Muqdisho oo xoga badan nasiiyay inkastoo aanay VOA-du xaqiijin karin waxaanu isku daynay inaanu mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka aan wax ka weydiino xogahaasi iyo bal hadii ay jiraan dad si dadban ku hela warqadaha cadeynaya inaanay qabin xanuunka COVID-19 ama kuwa aan looga baahnayn oo ay u suura gasho inay ka soo dhoofaan Muqdisho ha ahaato maqaamkooda siyaasadeed dhaqaale ama galaangal kalaba balse nooma aanay suura gelin in aynu helno mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Dr. Ali Muuse ayaa sheegay in inkastoo ay dhici karto in la isku dayo in la been abuurto warqadaha cadeynta inuu san qofku qabin COVID-19 haddana intaas ay adag tahay taasi oo uu ku jiro nidaam adag oo lagu hubinayo
maya balana horta waa magaalada Soomaaliya waa jirtaa in dad wax feeg ama wax sameeyo isku dayo inay shahaado ku biiyaan laakiin system wasaaradda caafimaadka Soomaaliya sameysay ayaa yaalo airport-ka qofka shahaadada markuu la tago shahaadada iskaga bixma kare waxaa jira code la geliyo codkaas markii la geliyo qofka hadduu saxayaa computer-ka ku soo baxa haddii uu qaldan yahay qofku waxa la waraaqdan iska soo bedel waa qaldan tahay ama anagaan soo wacan leeyahay in qofkaas ka fiiriyo magacaas code-ka idinkama soo sameysaan laafka laga fiiriyaa hadii uu saxan yahay waa loo sheegaa walaha waa saxan yahay system ka fiiriyaa hadii uu qaldan yahay qofku gadaal dib loo soo celinayo leh soo bar
khubarada caafimaadku waxay sheegeen kuna celcelinayaan in qaabka kaliya ee xanuunka lagu xakameyn karo inuu yahay xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu daboosho Dr. Cali Maxamed Jimcaale wuxuu ku takhasusay cudurrada faafa iyo infection-ka wuxuu ka waramayaa qaabka bulshadu ay u yareyn karto xanuunkaasi iyo faafitaankiisa
maamulka bulshadu waxa laga rabaa number 1 horta waxa uu fudud waa inuu xirto maasku ama xitaa inuu afka iyo sanka oo dawasha oo xira qof kasta haddii example labada qofood oo qofka cudurka qaba iyo qofkan qabin ee isag maraan isu yimaadaan ayuu labadaba maas xirin inuu sanka afku daboolan yahay inuu qofka qaado waa number a yar waa inuu qaadi kara haddii laakiin qofka aan qabin qofka cudurka aan qabin oo maas wadanin qofka kalan oo wato waxaa dhici karta boqolkiiba 60 inuu cudurka ku dhaco haddii ay labada oo wadanin marka oo labadaba jidka marayaan isan maas wadanin waxaa dhicaysa boqolkiiba 100 inuu cudurka qofka uu qaadi karo marka si dadka mujtamaca u yareeyaan ma joogi karaan guriga ma joogi karaan waxaa la rabaa inuu qof walba oo maaska haddii qof walba uu afka daboosho oo maaska afka ku xirto oo sanka afka u daboolan yihiin haddii uu qabo iyo hadduu qabinbo waxaa badbaadayo qofka kale oo la joogo waa badbaadaa cudurka marka kuma dhacayo labadiiba kuma dhacayo hadduu ku dhacana number aad u yaroo noqonaa laakiin haddii aan maas la qaadanin 100% waaye oo ku dhaca
in qofku uu safar galo ma ahan oo keliya inay khatar ku tahay nafta dadka kale ee isaga laftiisa ayay taasi hoos u dhigtaa difaaca jirkiisa sida uu sharxayo Dr. Cali Jimcaale
coronavirus waxaa ognahay inuu mutation sameynayo isbedelay mutationna badan inuu maraayo sameynayo marka qofka uu ku dhaco ma oga ma la oga nooca mutationka markaas uu yahay laakiin marka uu ku dhaco qofka waxaa laga rabaa laba arrin inuu sameeyo arrinta koowaad inuu qofka kale ka badbaadiyo iyo arrinta labaad inuu asiga isbadbaadiyo oo daawo qaato qofka kale wuxuu ka badbaadi karaa inuu san safrin oo bixin oo gurigiisa joogo haddii qofka uu kasoo tago meesha oo ama diyaarad soo raaco ama baabuur soo raaco ama uu socdaba waxaa dhicaysa inuu qaadsiin karo qof kale inuu qaadsiinayo oo dhibka sii badanayo marka waxaa fiican qofka inuu gurigiisa joogo guriga markuu joogo calaamadahaas oo dhaqtar la tashto dhaqtarka markuu u sheegana uu qaadan karo daawooyinka loogu talagalay. Haddii uu dareemo inuu qatar yahay oo xaaladiisa naafta ay ku xirmayso kale meelaha ugu daran ah, waa inuu baxaa oo tagaa xarumaha caafimaadka loogu talagalay inuu tago ama uu waco ayagaa u imaanaa ayagaa wadaa meesha geyna. Dan xaruntaasaa lagu daaweynaa oo waxaadhici kartay uu baahdo oxygen uba. Laakiin qofka intuu ku dhaco oo dhahayo waa cararaa diyaaradan raaca hantiga wadamada dariska ah ama meel kale ama iswadan kale u duulaadaho laba qataruu keenaa immunitygiis waa sii xumaane difaaca jirkasiyaa tamaa dhibku waa kusii badana asiga kama gaari kara meeshuu rabay ama markuu tago oo meesha uu ku dhimanaa. Marka waxaa fiican qofka inuu meeshuu joogo oo go-aan qaato gurigiisa uu ku jiro.
Kasta koob xeeldheerayaasha caafimaadka waxaa jirta mas-uuliyad diini ah oo qofka ka saaran inuu ilaaliyo naftiisa iyo nafta kalaba ama bulshada. Sheekh Cabdiraxmaan Sharif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis, ayaa goor sii horreysay v o eda uga warramay sida islaamku u ilaaliyo nafta bini aadamka loona baahan yahay in marka qofku uu xanuunsado uu u ilaaliyo inuu xanuunka u gudbiyo qof kale.
Waxaa muhima inaan ogaano, marka koowaad, islaamku wuxuu arkayaa qofka bini aadamka naftiisa qiimo fara badan inuu leeyahay. Saasa alla wuxuu in fara badan tilmaamay nafta bini aadamka in la ilaaliyo. Waxyaabaha loo ilaaliyo waxaa ka mid a caafimaadkeeda, waxaa ka mid a caqligeeda, waxaa ka mid a iyada jiritaankeeda. Si taa loo ilaaliyo ayaa marar fara badan hadday dhacdo cudurrada faafaya, waxaa la rabaa cudurradaas inaan la isqaadsiinin. Si aan lasu qaadsiinin marka waa in la iskarantiilo. Karantiilkana marka diintu siyaabo fara badan oo kala duwan bay uga hadashay, taas waa qayb weyn. Qaybta labaad ee muhimka aan doonayo inaan tilmaamo waxa weeye, aniga oo cudurkii qaba ama muxuu ahaa aana qabinba laakiin taladii aan qaadan waayo, haddii aan anu dad u gudbiyo maxaa ka dhalan kara? Rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu calayhi wa alihi wasalama, laa darara walaa diraar, oo micnaheedu uu yahay qofka bini aadamka, qofka muslimka ah, risaalna rumaysan waxaa laga rabaa isagu inuusan dad dhibaato u geysanin, isagana dhibaatada soo gaaraysa uu iska ilaaliyo. Qofku marka hadduu cudurkii xambaaro oo uu dad kale dhib u geysto, dhibkii uu geystay mas-uuliyaddeeda qayb buu ka qaadaya amaam allahi subxaanahu watacaala. Sidaa darteed baa waxaan rabnaa dadku inay fuliyaan talooyinka la siinayo iyagoo u arkaya talooyinkaasi inay diin tahay. Islaamku wuxuu ina farayaa oo kaleeto, fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, waxaydaan aqoonin qofka aqoonteeda weydiiya. Dadka aqoontalahana waxay ku talinayaan cudurkan soo qaabka ugu habboon ee loo xakamayn karo waxa weeye in la sameeyo wax la yidhahdo alxajar asixi ama in la iskarantiilo. Sidaa darteed baan rabnaa dadku karantiilka inay u arkaan inay diin tahay, inay fuliyaan, hadday fulin waayaan wixii ka dhasha ee dhibaatana inay ilaahay hortiisa qaadayaan.
Marka laga soo taga dadka faraha badan ee uu xanuunkani ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya Soomaaliya, waxaa intaasi dheer culayska ay arrintani ku hayso goobaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka oo qatar dhow iyagu ugu jira in xanuunka uu ku dhaco. Sidoo kalena waxaa aad u yar awoodda cisbitaalada, waana sababta dad badan oo qurbaha ka tegay iyo kuwo kaloo dhaqaale haystaba ay isugu dayaan inay dalalkoodii ama meelaha kale ay awoodaan ee ugu dhow ay u doontaan daryeel caafimaad marka ay dareemaan calaamadaha xanuunka oo iska shakiyaan amaba ay ogaadaan. Taasi oo haddii ay dhacdo khatar gelin karta caafimaadka dadka uu la sii safrayo, qofka, garoomada uu ka degayo, iyo cid walba oo uu dhabaha kula kulmi karo. Inta aadan ka fakerin naftaada oo keliya, bal ka faker nafaha kale ee aad khatarta aysan ogeyn aad u geysanayso marka aad la safarto adigoo qaba xanuun. Intaa ayaana kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
aad ayay umaadsan tahay Falastiin Axmed Iibaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay.
idaacadda qaybaheedii dambe ayaan dhegeystayaal gudageli doonaa, waxaadna ku maqli doontaan warbixino ku saabsan xaaladda abaaraha ee qaar ka mid a deegaanada Soomaaliya iyo weliba qodobo kale. Ha yeeshee, marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa, waxaanoo haya Nuur Xasan Nuur.
mahadsaned xuseen. Adduunyada ayaa ka war dhowraysa natiijada ka soo baxda baaritaan uu midowda yurub hadda ku wado
waxa ka jira in talaalka ay soo saartay shirkadda AstraZeneca ee lagu la dagaalamo cudursidaha coronavirus uu keeno xinjir dhiig ah oo ku dhex samaysantay nidaamka wareegga dhiigga. walaal la xiriira arrintaasi ayaa horseeday in wax ka badan 10 wadan oo reer Yurub ah ay hakiyaan adeegsiga talaalkan. Inkasta oo shirkadda leh talaalkan iyo hay'adda WHO ay sheegeen inaysan jirin caddayn muujinaysa in xinjirta dhiigga uu sababo talaalkan, goor dambe oo maanta ah ayaa lagu wadaa in ay sharaxaad dheeri ah oo ku tacalluqda shakigaani bixiyaan guddi khubara ah oo ka tirsan hay-adda maaraynta dawooyinka ugu qaabilsan midowga Yurub. Dhinaca kale, midowga Afrika ayaa maanta ku taliyey in dalalka Afrika ay sii wadaan qaadashada tallaalka lagula tacaalayo COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca, iyaga oo ku celiyey hadalkii hay-adda WHO ee ahaa in qaadashada tallaalka ay ka khasaare yar tahay cudurka COVID-19. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii maanta sheegay in hadalladii kasoo yeeray madaxweyne Biden ay ka tarjumayaan tagtadii hore ee dhibaatada maanta ee Mareykanka. Waraysigu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden Arbacadii shalay siiyey TV-ga ABC News ee dalkan Mareykanka ayaa mar la weydiiyey in uu rumaysan yahay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu yahay gacan ku dhiigle uu Biden ku jawaabay waa aaminsanahay. Ruushka ayaa Arbacadii u yeertay safiirkii u fadhiyey Washington sababo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku sheegtay la tashi, isaga oo su-aalo uga jawaabayey muwaadiniinta gobolka uu Ruushka xoog ku qabsaday ee Crimea. Ayuu Putin sheegay in hadalka Biden uu ka tarjumayo hagardaamooyinkii uu Mareykanka horay u geystay. Hogaamiyaha Ruushka ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay taariikhdii hore ee Mareykanka ee la xiriirta dilwadareedka dadkii loogu yimid Amerika iyo addoonsigii dadka madow. Mareykanka ayaa todobaadkan ku eedeeyey Ruushka inuu farageliyey doorashadii madaxtinimada ee sanadka 2020 ka dhacday dalkan, arrintaas oo uu madaxweyne Biden ku sheegay mid uu ka shalay doono Putin. Ruushka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aanan sal lahayn. Ra-iisul wasaaraha dalka Netherlands Mark Rutte ayaa guul ka sheegtay doorashadii baarlamaaniga ahayd ee shalay dalkaasi ka dhacday, isaga oo wacad ku maray in uu dib u habeyn ku samayn doono dhaqaalaha dalkaas oo uu si daran u taabtay cudurka COVID-19. Ra-iisul wasaare Rutte oo ka mid ah madaxda ugu muddada dheer Yurub kadib markii uu talada dalkaasi hayay muddo 10 sano ah ayay natiijada hordhaca ah ee soo baxday muujinaysaa in xisbiga liberaalka ah uu si cad ugu guuleystay 50 kursi oo ka mid ah 150 kursi ee baarlamaanka Holland. Taasi ayaa ka dhigan inuu awood u leeyahay hadda inuu soo dhiso dowlad wadaag ah oo uu majaraha u hayo xisbiga midigta dhexe ee VVD. Xisbiga bidixda ee u janjaara dhanka midowga Yurub ayaa soo galay kaalinta labaad isaga oo helay kuraas dhan 24, waxaase kuraastii uu horey u heystay qaar lumiyey xisbiga lidka ku ah soo galootiga iyo dadka muslimiinta ah ee uu hogaamiyo siyaasiga la yiraahdo Geert Wilders kadib markii uu helay 17 kursi. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Xuseen Barre Aadan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Aadan Iimaadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida inala socodsiinayay. Magaalada Jigjiga waxaa maanta lagu qabtay kulan lagaga wada hadlayay xaaladda abaaraha ee ka taagan deegaanka. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo kulankaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey xaaladda abaarta ee deegaanka ka jirta oo uu sheegay in intii hore ay xukuumaddu la tacaalaysay. Geesta kale, ganacsatadii ka qayb gashay ayaa iyaguna ururiyey lacag gaaraysa 2 milyan oo bir. Warbixinta waxaa magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyahayga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ahaa mid ay kasoo qayb galeen ganacsatada dowlad deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa waxaa kala soo qayb galiyay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, iyadoo ujeedka shirkan uu ahaa sidii ganacsatada ay kaalintooda uga qayb qaadan lahaayeen abaaraha xilligan ka jira deegaanka Soomaalida. Madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo ka hadlay shirkani ayaa sheegay in ujeedada shirkan ay tahay sidii looga qayb qaadan lahaa taageerada dadka ay saameeyeen abaaraha xilligan ka jira deegaanka Soomaalida, ganacsatadana loo baahan yahay inay doorkooda ka qaataan iyadoo aynay jirin wax sabah
jeedada ee fikir kulli waa la isii sheegay wax la xidhiidha arrimaha abaaraha ku jira deegaanka. Marka wal isweydiin karaa maadaama hadda meelaha qaar kood ka bilowday ama xilligan uu bilowday la sugay uuna fogeyn, miyaan la soo daahin oo xilligan maxaa hal maxaa looga hadlaya abaaro intaan laga jawaabinba xoogaas iyo kare la isweydiin karaa waana su-aal dhow ah. Laakiin intii hore حكومته بلد تعالس أو يدعم سرطان أو تويني تجمعين كا يلا عقبهم كلاطري تجمعين كا يخوها تلاطري ويو إناس الأولي مركب حانس اللي كان عصتوه مدام بشدة تم التعيد ذكر أو مهيان تقولي بهاي واجب سارم بشرة إلي تقب قطع قاب جر إن الحكومة بشرة وقصر أي طاقة لها ولدي مسؤولية سارم بتم بشرة عاد تحاولي أو عن قرون النوران waxaa la doonayaa in sabab ka dhasho in aanu noqono balaayo salqaanka iyo macnaha ugu dhigaysa shacabka yaa kan ugu jamaac marka sida asalayno hadii adawu ay galaa qaadka ugu sii dawal yaraadaan taaran iyo laan iyo xoolaha oo awsi iyo albaahayma waxa sabay doona jalaagaha la doonayo waa waxa la taqo qoondeen inta isku tarno inuu yaraan saddex iyo afar qof wixii ama biyo lagu dhaamin lahaa ama lagu gelin lahaa calaf طبعاً أما تيع أحمد طبعاً إذا أصدر معلوم أنه خاتل فتح وإذن اللي جوا بها هي أدوه وحيث طوضة من المسؤولين أخذوا في بلو وقتل السيتي الوحيد كله وتدفيني ملاج يكعب رسول الله ما حسنا إنك الصور إنت عصو صدور 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 الله وروق على الشقية أدنا بيه الآن كتب تدريك وها علامتك أو كل بلالة تدريك بربع أمام أما ما أولي عشر مردين حفلها خاتل بيه الآن لحكم لاختوكم التركيب وبيع يسلوك على المدارس لحكم لاختوكم وحين ربها تنكوية لاختوكم ومتركيب ربها تنكوية سبع اعتباد بيها هاتا عيالش القرآن وعيش وصاران أو لبا إلا اختبارية المطرية سبب وليه سبع سبع اعتباد كيف ربها تنكوية وصار شعب في نوقة استعمال في بيها الاستعمال يواقب ويسبدل وضركي وحالف ربما مقبصانية وشريبة يأسواق ربك مركا هذا بعد تعيسي كل كل جنسية ما لها ضرر وبيجرين بلاد لصمي.
وحين قال عصتذي شركة كسوة قيب قشي أروريان العقا ليس اللبية 8 مليون أوبر لكتر عبد الفتاح شيخ بيحي ووزيرك حفيز كمارين تأي خطرها مسيبوين كدولة دقاكا الصوماليدا وحاونا قبدي شركة فيه ووشيغي تدالذ إلا أي هدى أي دولده سميسي نانك وحكا قباشادة أبعرها وحاونا يري
إن فبت وضاحي qayadan badan oo meel kale duun deegan ka soo gaaraysa xukuumadu waxay baahanaysay inay jawaabo degdeg ah ka bixiso marka la isku dardaro xafiiska biyaha iyo xafiiska maareynta khataraha iyo degmooyinka waxa loo shubay biyo dhaanka kaliya waa la dhowr 100 milyan waxa xukuumadu ku deeqday oo ka baxsan wixii qorshaysnaa eelasha la dayactiray iyo waxa soo lacag kale aad u farabadan sidoo kale حكومه magacaabista heer deegan ee mushaarkoodi halbil bay ku deeqeen shaqaalaha dawladda sidoo kale sinnta tadawacnima iyagoo iskood macnaha in ikhtiyaarkooda dadkooda u damqanayaan lacag aad ugu mushaarkooda 500 ilaa 520 iyadoo heerarka kala duwan ee sayhayntood u kala fiican tahay la eegayo ayay go'aansadeen inay ku deeqaan hadda waxaan ka soo baxnaa shir ganacsatada deegaanka oo yeeshay iyaguna sidoo kale lacag ay ku deeqeen waxa xusid mudan lacagaha hadda aan sheegayno oo ugu badan tahay tan ganacsatadu hadda ay marka waxa xukuumadda iyo xisbiga laga reebay laakiin lacagaha dadka laga aruurinayo tabaruca tan ganacsatada filaya inay ugu badnaan doonto si dadku kalsoonidooda kor loo qaado waxaan jira guddi aasaasan oo culimadiin iyo madax dhaqameed ka kooban garaad kulmiye culimo kale ku jira ganacsata ku jirta inaan nidi lacagtaas iyagu ha maamulaan anaguna wixii kolba baahiya jirta wixii talo bixin aan siin karno inaan siino
qaar ka mid ah ganacsatada ka soo qayb gashay shirkani ayaa dhankooda VOA waxay u sheegeen taageerooyinka lacageed ee ay markaasii bixiyeen si loogu taageero dadka abaaraha ay saameeyeen.
Magacaygu waa Axmed Xaamud, waxaan ahay gudoomiyaha IBIR heer deegaan deegaanka dumana Soomaalida. Munaasabadan ka qayb galay waxa weeye tabarucaad loogu ururinayay abaaraha ka jira wadanka, khaasatan biyo dhaanka jira, in dadka biyo la gaarsiiyo. Qasdigu sidaas u ahaa. Anaga oo ku hadlaya magaca shirkadda iyo magacayga gaarka ah Axmed Xaamud, magaca shirkadda IBIR, waxaan maanta ku tabarucnay oo aan bixinay lacag 500,000 bir ah oo wax laga qabanayo biyadaanka iyo abaaraha jira. Insha Allahu Ta'ala waxaan rajaynayaa inay wax ka qabtaan. Hadii wax kale loo baahdo waxaan ula midnahay dadka baarsiinana qayb qaadan.
isku soo wadduubo goob badan oo ka mid ah gobollada iyo degmooyinka deegaanka iyo waxa xilligan ka jira abaaro ba'an kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo xoolahooda walaa dhanka dawladda ay sheegtay in ay sameeyeen dadaal fara badan oo markaas biyo dhaamis ah haddana kuwaas ma aha kuwa ku filan marka la eego baaxadda iyo sida xaaladdu ay tahay balse haatan waxa ayna dadku ka rajo beelin raxmada eebe oo xilligan laga soo sheegay goob ka mid ah degmooyinka deegaanka in ay ka deeen roobab maxamed abdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
Dhista kara abaaro iyo biyaraan ayaa laga soo sheegayaa qaar ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada deegaanka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Dadka ku dhaqan deegaanka Jilanqo ayaa sheegay in ay iyagu eeladaha kaasi ka qoysteen isla markaana ay waxyeelo ka soo gaadhay qaar ka mid ah dadka deegaanka. Warbixinta waxaa Garissa nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Faarax Shire.
Bal meeshan aan joogno inoo sheego halkee.
Meeshan aan joogno waxa la yiraahdaa tuulada Jilanqo. marka xaaladeedu waxa way waa oo 20 sano oo ka midan seenayna marka maagin sagaashan fuud way sagaashan ka fuud ayaan bii ka abna hadii la soo dhiso dowladda soo dhiisa ahle la khair baan leh marka ceel ma hayno wax kala ma hayno laf ma hayno haddii waxaan arkay waa dameer ari loogeel kul xoolo meesha ku dhamaanayaan mashiin xoolo yar oo qabeen shalayba u dambaysay oo jaftay marka tolka iyo umada iyo muslimiinta iyo hay'adaha gargaarka waxaan u tanila biya
dadka aan la garanayn qaabka ceelka loo dhaamiyo iyo qaabka ceelka loo qodo hadii aad ka dhaadhicsoodno sheeg
qaabka ceelka loo qodo kulli anaga markii hore 20 sano qodaynay waxa waayay markii hore konton fuud la qodi markii dambe sanadkii maana uu naga xalalmi markii xalalka hadii gudaha intii laga soo dhiso korna lagu soo bixiyo oo kale ahaan leeyahay waxa loo leeyahay biyaanay ee waxa kala dawladda lagu soo kordhisaba
yaa idin qodo markii ceelasha
dhigay markii hore qodnay markan dambana muqaan baan u yeeray markan keer weeyay leef aray ana gaari loo saaray
kamaan walba neef aray baad geerba
walba neef aray gaarta
ceel walba dhowr ceel bal arkaa meeshan aad qodeen
waa 48 ceel 48 ceel waa marka maalmo neef walba dadkii ma shaqay mushaar ma qaato neef aray gaari loo saara
deegaankan hadda aad ku sugan tihiin oo maraha dad u dhintay ma jiraan ama dad u
dhintay oo waxa uu leeyahay gabar ceelka ku dhacay ceelkan ku dhacay ha oo u dhimatay
hooyo su'aashaas aan ku weydiiyo ma jiraan cid oo mara u dhimatay deegaankan
wala aniga la dhisman cilmi baan leeyahay deegaankan baan ku noolahay afar ninna way nagaga dhinteen afar ninna way nagaga jabeen meeshan ceelashan gabarna way nagaga dhimatay gishaantii maantaan oo qad qaabno mashiintii ay naga jabtay ilaa saacadan wax biyo aan haysanana male waan ooman
bal ka waran culayska biyo laantayda ku hayso
wax kale aan aboodno male kuuri naga qasaari baan insha Allah ito waxaan dhahayna markaas tab in biyo maxaad u doorataan
dadku god ku hoosisay biyo ka raasanayaan sanad walbana soo adiga noo sheegay biyahan way sii xabaalmaya xoolihii ka warayaga
arigu lo'da waa tuuragayso arigu wuu jooga wax dhaqaaqa ma laha wax meel gaari kara ma laha
waa tahay magacaaga marka kood walaalay noo sheeg
magacaygu Zain Mahad Baralla meesha 20 sano ku nool hata 7 saac oo la awliya aan lugahan ka jaban hadda naafaanka ceelkan la awliya
dabcan ceelkan aad ku dhacdo waa kale
kan ku dhacay 7 saac habeenimo oon ugu riday marka hadda heer maxaa gaarnay ba dawladdii waxaan soo dhisin waxaan ku daalay inaan ahay marka loo amaanay xaniin daran biyaan dhahna marka faryar ila jilaaqo inta u dhaxeyso inta macan go'aan ku gaaray ina tiifada iyo tiiduq inta u dhaxeyso quraan aan iska haasana dawladda aan
waa ta quraan kasto
quraan kasto dibaato la awliye
quraan hortii buu ka sadan aha dabcan dhulka sidan Ilaahay baa u sameeyay maxaa ma taqaanay hadda asleeda waa lagu qaban kara oo masuuliyiinta iyo dadka la soo doortay iyo hay'adaha ay kula qaban karaan
maxay la qaban karaan ceeshan in siin lagu dhaamo biyana la siiyo mashiixan oo jirriqe oo laba cid ay ka cabaan baa jirta oo naqlis kaga dhigaa mashiinta in loo kordhiyo eeada day imaato oo waata ay imaato mashiinta waxba ka dhiman bay dhahaan in meesha ina loo gaarsiiyo oo caad fiican oo tukal naloo suaa ceeshan siin in loo dhaamo oo dhibaatan hadii Ilaahay waa bixiyay
odigan kale haddana soo gelinaynaa oo ka mid a odayaasha deegaanka waxaan arkaynay muuqaalo aad iyo aad u fulxun oo deegaankan laga soo dirayo dad fara badan baana halkan ku sugan waa tahay magacaaga saddexaad
xasan cali berde xasan cali cusmaan baa jira
xasan cali cusmaan berde waa tahay xasanow xaalada deegaanka ka war
xaalada deegaanka seriyaas waa dashan nafta maan weli ka bixin waana qaryad anoo intaas oo magaalo ah soddon sano meeshan waan fadhinaa soddon ka sano silcan baan ku nool mashiin ahaan waxna lagu sareynay waa wax Ilaahay waa ku sareynay 12 ka saac maanta dad ku jooga aan wax dhaan haas aan aaminayn xoolihiina meesha ku jabaan waxaan rabnaa dawladda iyo hay'adaha inay soo gaaraan wax badan waa cabana wax badan taa iyo sukar in loo shiro dad nar ku jirta ma nihin dad reekay oo dad isnaan shalig dheeraa
ana kan afnugu ma jirtaa dawladda inay soo gaarto sida u dhaxsi badan yaan u baahanay
een idinku isqaan noocay sameeyeen ilaa haata
anaka waxaan sameeynay content food intaasan ceelal qodayna aan dhulka aan qodayna tog yaan qodayna dadkaas ugu jiraa saddan ruux ma ku jajaban oo habeen ma ku dhacday content food bay qodayeen content food iyo qodayeen intaas oo saacad haday kul joogsana laba qol oo ari laba qol oo neef ari ku muuragnaa
haddii uu mahsan tahay waa mid ka mid ah odayaasha deegaanka Xasan Cali Barde
Maxamed Faarax Sire VOA Garissa
halkaad naga dhageysanaysaan dhageystayaal waa VOA Washington
markana kusoo dhawaada barnaamijka warkiisada
kulanti wanaagsan idinkeen baa xiyaabtaana dhageysanaysaa email kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen haddii Ilaahay raali ka noqdo waxay idin la socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo ku sugan London aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska ka soo baxay dalka Kenya ee The Standard ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Kenya oo waayi doonta jasiiradda Lamu haddii kiiska maxkamadda muranka badda ay Soomaaliya ku guuleysato wargeyska ayaa intaas raaciyay haddii ay sidaasi u dhacdo in jasiiradaas ay Soomaaliya qaadato uu dhaawac weyn ku yahay Kenya iyada oo dalxiisayaal badani ay booqdaan jasiiradaasi
Kenya ayaa 12kii March warqad u dirtay maxkamadda ay kaga codsanaysay in aanay ka soo qayb gelin dacwada Kenya ayaa ku doodaysa in qareenadooda ay wali kiiska baaritaan ku wadaan sidoo kalena aanay haboonayn sababo la xiriira xanuunka COVID-19 laakiin maxkamaddu waa ay ka diiday codsigaasi Kenya ayaa la sheegaya inay aad uga warwarsan tahay in Soomaaliya ay kiiskan ku guuleysato taasoo noqonaysa in dadka degan deegaanka Lamu aanay ka kalumaysan karin biyaha badda ee hadda lagu muransan yahay dadkaasi ayaa dakhliga ugu badan waxa uu ka soo gala kalumaysiga sidoo kalena waxay saameyn ku yeelan doontaa dakhliga dawladda Kenya ka soo gala deegaankaasi
wargeyska ka soo baxay dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa caruurta ka soo jeeda qoomiyadaha madow dadka laga tirada badan yahay iyo dadka ku nool deegaanada saboolka ah ay khatar badan ugu jiraan in ay ku dhacaan cilado naadir ah oo la xiriira xanuunka COVID-19 ee uu coronavirus ku keeno daraasad ay sameeyeen xeel dheerayaasha caafimaadka caruurta ee cusbitaalka Eveline oo ku yaala magaalada London iyo kulleejada King's College ayaa iyaguna sheegay in caruurta qoysaskooda qof ka mid ahi ahaa shaqaalaha dadka foolka ah ula shaqeynayay uu xanuunku saameyn daba dheer ku yeelan karo
badiba caruurtaasi ayaa laakiin degdeg u bogsatay markii xanuunku dilaacay ayaa hal ilmo ama hal cunug isbitaalka la dhigi jiray halka 200 oo qof oo qaangaar ahna xanuunka ay u gali jireen isbitaalka London gudaheeda marka la fiiriyo xeelareyaasha ayaa daraasad ku sameeyay arrimaha la xiriira jinsiyadaha iyo dhaqaalaha qoysaska la xiriira iyo tirada caruurta isbitaalada la geeyay
wargeyska ka soo baxay dalka Saudiga ee Saudi Gazette ayaa warbixin oo Falastiin ay qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa golaha wasiirada ee dalka Saudiga oo soo jeediyay in la sii kordhiyo cunaqabateynta hubka ee saaran Iran iyada oo Maleysiyada xuutiyiintu ay sii wadaan in ay adeegsadaan hub casri ah oo la aaminsan yahay in ay ka helaan dalka Iran
golaha wasiiradu waxay sidoo kale muujiyeen taageerada Saudiga ee dadaalada caalamiga ah ee looga gol leeyahay in lagu hubiyo in taliska Iran uusan horumarin nidaamka hubka nuklearka iyo gantaalaha balistiga taasoo ka dhigaysa gobolka Khaliijka Carbeed mid ka madax bannaan dhammaanba hubka wax gumaada ixtiraamo madax bannaanida dalalka ku yaala gobolka dalna aanu faragelin waddan kale arrimihiisa u gaarka ah
intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم ما تسيهين عبد الحافظ عون اسماعيلي فلسطين احمد ايمان وبرنامج كاسي inaad soo siinay. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA.
Maxkamadda dastuuriga ee dalka Kenya ayaa diiday codsi ka dhan ah xeer mamnuucay gudniinka fircooniga ah. Ururada u dooda xuquuqda haweenka ayaa go'aanka maxkamadda soo dhaweeyay. Warbixin arintan ku saabsan Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaha Maxamed Yuusuf. Waxaa noo faahfaahinaya Xuseen Barre Aadan.
Maxkamadda ayaa gabi ahaanba ku gacan saydhay codsigan loo gudbiyay sanadkii 2017. Go'aanka maxkamadda ayaa waxaa ku dhawaaqday garsoore Lydia Akode.
Our final orders shall be as follows. The amended petition is devoid of merit and is hereby dismissed. Two, the attorney general, that's the first respondent.
Go'aanka kama dambaysta ah waa sidan. Ugu horeyn codsiga la soo gudbiyay waa la diiday. Marka labaadna xeer ilaaliyaha guud waa inuu baarlamaanka u gudbiyaa go'aanka maxkamadda iyo xeerka mamnuucaya gabi ahaanba gudniinka fircooniga ah ee soo baxay 2011.
Practices of FGM are set out in this judgment above.
Sofia Rajab waa qareen ka tirsan mid ka mid ah ururada u dooda xuquuqda haweenka. Waxaanay go'aanka maxkamadda ku tilmaantay mid badbaadinaya haween badan.
We are extremely pleased with the judgment from the three judges, and I think this judgment goes very far in reaffirming the rights of women.
Aad ayaan ugu riyaaqnay go'aanka garsoorayaasha maxkamadda. Waxaan filayaa in go'aankani uu wax weyn ka tari doono ilaalinta xuquuqda haweenka iyo gabdhaha yaryar si ay u helaan xaqa ay u leeyihiin inay caafimaad helaan, mana aha inaynu marmarsiyo ka dhigano dhaqanka si loo fuliyo waxyaabo dhaawacaya xuquuqda haweenka.
We do not use cultural practices as an excuse to undermine the rights of women and girls.
Dowladda Kenya ayaa sanadkii 2011 ansixisay xeer mamnuucaya gudniinka fircooniga ah iyada oo la go'aamiyey in cidii lagu qabto la xiro 3 sano ama laga qaado lacag ganaax ah oo ugu yaraan gaaraysa $1,800. Tatu Kamau waxay ka mid tahay dadka xeerkaasi kasoo horjeeday ee codsiga u gudbiyay maxkamadda, waxaana sheegtay inaanay ku faraxsanayn go'aanka ay maxkamaddu gaadhay.
Generally, I think
aad ayaan uga niyad jabsannahay. Waxaanan dareemayaa in xuquuqdii haweenka laga doorbiday xuquuqda caruurta.
The rights of women been subsumed into those of a child.
Hase ahaatee waxaa arintan ku gacan saydhay garsoore Lydia Akode.
We have also discussed the absence of consent by victims who undergo the rite which violates Article 44, Sub-Article 3 of the Constitution.
Waxaan isla falanqeynay in falka la fuliyo iyada oo aan ogolaanshiyo la weydiisan qofka lagu sameynayo, taasi oo kasoo horjeeda dastuurka dalka u yaala. Kumana qanacsanin in qofku ogolaanayo in falkan xanuunka badan lagu sameeyo. Sidaasi darteed waxaan u aragnaa go'aankani inuu yahay mid ku habboon bulsho dimuqraadi ah.
It's reasonable in an open and democratic society.
Sida ay sheegtay hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay, in ka badan 200 million oo haween ah ayaa lagu guday 130 wadan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo soo koobayay warbixinta Nairobi uu nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf. Marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa waxaanu haya Nuur Xasan Nuur.
Adduunyada ayaa ka wadhowreysa natiijada kasoo baxday baaritaan uu midowga Yurub hadda ku wado. Waxaa ka jiray in tallaalka ay soo saartay shirkadda AstraZeneca ee lagula dagaalamo cudursidaha coronavirus uu keeno xinjir dhiig ah oo ku dhex samaysanta nidaamka wareegga dhiigga. Walaaca la xiriira arrintaasi ayaa horseeday in wax ka badan 10 wadan oo reer Yurub ah ay hakiyaan adeegsiga tallaalkan, inkasta oo shirkadda leh tallaalkan iyo hay-adda WHO ay sheegeen inaysan jirin caddayn muujinaysa in xinjirta dhiigga uu sababo tallaalkan. Goor dambe oo maanta ah ayaa lagu wadaa inay sharaxaad dheeri ah oo ku tacalluqda shakigani bixiyaan guddi khubara ah oo ka tirsan hay-adda maaraynta dawooyinka ugu qaabilsan midowga Yurub. Dhinaca kale, midowga Afrika ayaa maanta ku taliyay in dalalka Afrika ay sii wadaan qaadashada tallaalka lagula tacaalayo COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca, iyaga oo ku celiyay hadalkii hay-adda WHO ee ahaa in qaadashada tallaalka ay ka khasaare yar tahay cudurka COVID-19. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa Khamiistii maanta sheegay in hadalladii kasoo yeeray madaxweyne Biden ay ka tarjumayaan
tagtadii hore ee dhibaatada maanta ee Mareykanka. Waraysi madaxweynaha Mareykanka Joe Biden arbacadii shalay siiyay TV-ga ABC News ee dalka Mareykanka ayaa mar la weydiiyay in uu rumaysan yahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu yahay gacan ku dhiigle uu Biden ku jawaabay waa aaminsanahay. Ruushka ayaa arbacadii u yeertay safiirkii u fadhiyay Washington sababo ay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku sheegtay la tashi. Isaga oo su'aalo uga jawaabayay muwaadiniinta gobolka uu Ruushka xoog ku qabsaday ee Crimea ayuu Putin sheegay in hadalka Biden uu ka tarjumayo hagardaamooyinkii uu Mareykanka horey u geystay. Hogaamiyaha Ruushka ayaa si gaar ah farta ugu fiiqay taariikhdii hore ee Mareykanka ee la xiriirta dilwadareedka dadkii loogu yimid Amerika iyo adoonsigii dadka madow. Mareykanka ayaa todobaadkan ku eedeeyay Ruushka inuu farageliyay doorashadii madaxtinimada ee sanadka 2020 ka dhacday dalkan, arintaas oo uu madaxweyne Biden ku sheegay mid uu ka shalayn doono Putin. Ruushka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aanan sal lahayn.
Dhegeystayaal, markana dhinacii suugaanta.
waxaan ugu dhigayaa baankeena idaacadda dhigayaa salaanta af Soomaaliga ee video ee tani kula tidambe waa dhammaanta iyo idin la sidaasiyo nabadgelyo.
See you. Allah shigo